Ek sal met my ganse hart die Heer met die opregtes loof en eer, die gode dankbare duisendtalle. Hy het sy volk bevry, bewaak, vir ewig sy verbond gemaak, sy naam is vreeslik, hoog verhewe. Ons gaan as lofsang sing na die seën, Psalm 111, verse 1, 3 en 5. Ons hulp kom van die Heere, hy die hemel en die aarde gemaak. Hy is trou tot in ewigheid en hy laat die werk van sy hande nie vaar nie. Geliefde broeders en susters, gemeente van die Heere, genade vir u en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Saam met duisende miljoene gelowiges oor die wêreld, mag ons op hierdie dag aan u die lof toebring, almagtige God. U is lofwaardig. U is die een wat van ewigheid tot ewigheid is. En u is in Christus baie naby ons, ons Vader. Dankie dat ons so mag sing van u heerlikheid, u wysheid, hoe u alles gemaak het volgens u plan, en alles wat u gemaak het nog so precies en nauwkeurig onderhou. U hou u hand aan u skepping en aan ons elkeen se lewe, daarvan kan ons allemaal getuig. U liefde in Christus is onvergelijkbaar, onmeetbaar diep en hoog en heerlijk. U hande omring ons, u gaan voor ons uit, u dek ons in die rug, u omring ons aan alle kanten. Als dit niet zo was nie, zou ons nie kon bestaan nie. Hierdie wereld zou een groot put van ellende gewees het, sonder uitsig, als dit niet daarvoor was dat u die hand aan ons hou en ons oordek met die liefde in Christus nie. Dank u voor die volkome verlossing wat u in Christus werk. En dit maakt de hele wereld anders. Heere, maar ons is so hartseer daaroor dat miljoenen mensen dit nie glo nie, nie van weet nie, dit in alle geval nie uitleef nie. Miljoenen, miljarden mensen hou vast in hulle afgode, alsof daar wijsheid te soek en te vind is. En hulle bid met oorgawe, selfs met bloedige hande, soos die moslims, hulle vernietig so ver soos wat hulle gaan, met die gedachte dat hulle God daardoor gelukkig kan maak. Heere, gee toch dat die kennis van Christus, daar die doorleefde weten dat hij regeer, en dat sy dood ons leven is, tot in die verste uithoeke van die wereld mag kom. U het gesê, dat die woord tweesnijdend is. Dit bring leven en dood, dit bou op en het breek af, en dit sien ons. Dit is ontnuchterend om te zien hoe mensen ook sommer na bij ons hulle rug op die evangelie keer en met u en u gebod niks te doen wil hê nie. Soveel mensen sit self op hulle troon, wil hulle eie ding doen op hulle eie manier, en daar die gevaar sit ons elkeen ook self mee. Die ou mens wat wil regeer en sy stempel wil afdruk, sy stem wil dik maak. Help ons Heere om dit van harte te bestry, zodat ons niet zal toegee aan al ons sondige neigings nie, maar help ons om ons te onderwerp aan Christus, sy koningskap, sy oorgegewe liefde voor ons. Ons het vanochtend weer u wet gehoor, soos alle ander sondae. Dank u dat u die almachtige God ons verlos uit die slavernij van sonde, zodat ons u wet wil doen. U skryf het op die tafel van ons hart. Geef ons die lus en die liefde om dankbaar te leven voor alles wat u in Christus voor ons geeft. Heere, help ons, als ons nou gaan luisteren naar uw woord, daar die rijk woord, wat nooit leeg tot u terugkeer nie, maak ons oren oop en ons harte ontvankelijk om in te nemen wat u geest aan die gemeente bekend maak, ook als het oor dinge gaan wat niet makkelijk is om te verteer nie, wat ons mooi moet concentreren. Ons moet belei dat ons oor dikwels traag is om te luister en die gedagtes hardloop in baie rigtings. Neig ons oor en neig ons gedagtes zodat het saamgevat mag word en ons op u gerig sal wees. Wees met hulle wat nie vanavond saam met ons kan wees nie, en graag saam met ons wil wees die siekes, die beproefdes, hulle wat in hospitale lê, thuis siekes by die huis. Ons dank u dat ons toch ook die uitsaai van die erediensten met mekaar een mag wees. Wil u ook die wat ver weg woon en inluister in genade aansien, zodat hulle in die gees saam met ons u mag aanbid en verheerlik. Hoor ons trouwe God en luister na ons smeking om Christus wil. Amen. Geliefdes, ons gaan nou met die oog op die woordbediening uit Psalm 112 sing. Gelukkig hy wat hom ontferm en uit wil leen, wat nooit by voorspoed en geluk sy naaste sal verdruk. Dis die woorde van vers 5 wat ons direct na die woordbediening gaan sing. Ons sing nou vers 1 tot 4 en na die woordbediening vers 5 en 6.
Thank you.
Gemeente, ons gaan vanavond verder lees in Paulus' se eerste brief aan die Korintiërs. Ons lees hoofstuk 2. Ons het laas week by die eerste gedeelte stilgestaan. Vanavond kom ons by die slotwoorde van hierdie hoofstuk. Het sal goed wees as u Bybels hierby oophou. Dit is vir ons mense nie makkelijk om dit te lees nie. Het is baie deurdringende sinne, lang sinne, sodat ons geconcentreerd saam kan hoor wat die Heere vir ons hier bekend maak. 1 Korintiërs 2, oor die aard van Paulus' prediking in Korinthe. Toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kom verkondig met voortreffelijkheid van woorde of van wysheid nie. Want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie, as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Ek was ook by julle in swakheid en in vrees en in veel bewing. En my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menselike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Toch spreek ons wysheid onder die volwassenes, maar 'n wysheid nie van hierdie wêreld of van hierdie wêreldse heersers wat vergaan nie. Maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid, wat bedek was, en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid. Wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie, want as hulle dit geken het, sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie. Maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom lief het. Maar God het dit aan ons deur sy gees geopenbaar, want die gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Want wie van die mense weet wat in die mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die gees van God. Ons het evenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid. En hy kan het nie verstaan nie, omdat het geestelik beoordeel word. Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge. Self echter word hy deur niemand beoordeel nie. Want wie het die sin van die Here geken, dat hy hom sou kan onderrig? Maar ons het die sin van Christus. Ons gaan by hierdie leersame, veelzeggende hoofstuk stilstaan uit die hoek van die laaste woorde, ons het die sin van Christus. Geliefdes, Paulus het aan die einde van hoofstuk 1 en die begin van hoofstuk 2 van sy brief vir die Korintiërs vir hulle geleer wat die krag van suiwer Christusprediking is. Dis eenvoudig, sonder tierlantijntjies, regheid op die man af, duidelik. Suiwer Christusprediking is gesagvol. Is nie 'n punt van debat nie, is nie iets om geweldige klomp dinge oor te praat nie. Ons moet dit hoor en ons moet daarvoor buig. Suiwer Christusprediking is ryk. Die gekruisigde Christus bring 'n radikale verandering in ons hele lewe. Daar is letterlik nie 'n sentimeter van ons lewe wat nie daardeur geraak word nie. Ons sal die rykdom in ons lewe nie kan bevat nie. Paulus self was baie, baie diep onder die indruk van die eenvoud en die krag en die rykdom van suiwer Christusprediking. Hy skryf in die eerste verse van hoofstuk 2 dat hy oor niks anders met die Korintiërs praat as Jesus Christus en hom as gekruisigde nie. En hy erken dat hy die woord in swakheid en met bewing vir die gemeente in Korinthe gebring het. Sy rede Sy prediking was nie in oredende woorde van menslike wysheid nie. Doelbewus nie, want dis wat die Korintiërs gehoop het hy gaan doen. Pragtige woorde, mooi uiteensetting, baie handgebare. Hy het gepreek in die betoning van gees en krag in eenvoud, sodat die mense Christus sal hoor. Paulus moet op die agtergrond verdwyn. Die woord bedienaar is maar net bedienaar. Dit gaan oor die woord wat hy bedien. Nou vanaand gaan ons weer eens stilstaan by die krag van suiwer Christusprediking. Ek verkondig aan u die gawe om kennis van Christus te hê. Die gawe om kennis van Christus te hê. En ons gaan uitkom by die bron van hierdie gawe. Dit kom uit die hemel uit. Die uitleef van hierdie gawe. Dit wat uit die hemel kom, moet op die aarde beleef word. Gemeente, die woorde van die tekst, soos wat het in ons Bybel staan, is nie maklik om te verstaan nie. Ons het die sin van Christus. Ons het die sin van Christus. Die nieuwe Bybel direkte vertaling sê, ons het die denkwyse van Christus. Die Griekse woord waaroor dit hier gaan, kan eindelijk op verskillende maniere vertaal word. Dis 'n woord wat 'n aksie uitdruk. Het gaan oor 'n feit, die feit dat 'n mens dink en hoe jy dink. Partymaal word hierdie woord vertaal as denkwyse, soos in die Bybel direkte vertaling. Ander kere 'n denkvermoë. Elders is dit 'n gedagte of 'n verstand of 'n gees. Maar hier in hierdie konteks is dit heeltemal gepas om te praat van die ken van Christus of die kennis wat ons van Christus het. En dis onontbeerlik. As ons Christus nie ken nie, as ons hom nie lief het en geloof ons eie maak nie, dan peil die in sonde gevalle mens direk op die afgrond van die ewige dood af. Christus is alles. Ons moet hom ken. Dis opvallend, broeders en susters, dat Paulus nie net sê, ons ken hom nie. Hy sê, ons het kennis van hom. Dit beteken, ons beskik oor die vermoë om hom te ken. Ons het die gawe om oor hom te dink, om al meer en meer oor hom na te dink. Ons is eienaars van 'n baie kosbare skat. Ons het dit. Vers 10, daar lees ons dat die apostel verduidelik hoe ons daardie skat gekry het. Om in sonde ontvang en gebore te word, beteken onder andere dat ons van nature onkundig oor Christus is. Ons ken hom nie. Want ons denke is verduister, ons is geestelik blind, ons het geen kennis van Christus nie. Jy word nie daarmee gebore nie. En kyk wat gebeur. God het dit aan ons deur sy gees geopenbaar, sê vers 10. God die Heilige Gees is die bron, die gewer, om die gawe van die kennis van Christus te hê. En as ons praat van die Heilige Gees, dan praat ons van God. Dan praat ons van 'n baie besonderse, kosbare bron. Saam met die Vader en die Seun is hy God. Omdat hy self God is, ken hy God. Hy ken die dieptes van God. Die Heilige Gees ken Christus, die Seun van God, wat in die volheid van die tyd mens geword het. Die Gees ken die raadsplan van God, daardie argitekplan waarmee hy alles geskep het en waardeur hy die verlossing in die wêreld bewerk het. Nou hierdie Gees, wat alles deur en deur van God ken, maak aan ons bekend, wie is Christus? Sodat ons hom ook kan ken. Hy gee ons die geloof om Christus lief te hê. Hy gee ons die geloof om Christus te omhels en al sy weldade ons eie te maak. Nou broeders en susters, dit hoor ons elke Sondag, want dis waaroor Christus prediking gaan. Maar dis 'n onbeskryflike groot geskenk wat die Heilige Gees vir ons gee. Daar is nie 'n groter geskenk as dit nie. Luister, hoe praat Paulus in vers 7. Ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid, wat bedek was. Ook weer 'n sin met soveel woorde, soveel gedagtes. Ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid wat bedek was. Hier noem Paulus die Christusse kennis wysheid. En dit is wysheid. Om Christus te ken, om te sien hoe sy lyding, sy kruisoffer, sy dood, sy opstanding die hele lewe anders maak. Dit maak jou wys. 'N Wyse mens is iemand wat vanuit die kennis van Christus na homself kyk, na die wêreld waarin ons lewe, die gebeurtenisse van die wêreld beoordeel. En nou sê Paulus, daardie wysheid was op 'n stadium weg, het was verborge, as gevolg van sonde. Mense wat Christus nie ken nie, kan dalk verskrikkelik slim wees, hulle kan doktersgrade hê, maar hulle is nie wys nie, hulle is dwaas. En dit was ons van nature almal. En dan gebeur daar iets ingrypends, die kennis van Christus, die wysheid wat uit daardie kennis voortvloei, God gee dit, geskenk, uit genade. Die vervolg van vers 7 sê, God het dit van ewigheid af voorbeskik, tot ons heerlikheid. Daardie voorbeskik, wat God al in die ewigheid gedoen het, dit bring een mens, onmiddellik by Godse uitverkiesing, voor die grondlegging van die wêreld. Vir sy uitverkore kinders, wat in die tyd gebore word, gee God die Heilige Gees die gawe om Christus te kan ken. Lewende kennis van Christus is nie vanselfsprekend nie, is nie 'n aangebore eienskap nie, is nie iets wat vanselfsprekend van geslag tot geslag oorgedra word nie. Is alles genade. En as Paulus daaroor dink, dan raak hy op 'n stadium eindelijk geroer. In vers 9 gryp hy na woorde uit die Ou Testament om die grootheid van hierdie wondergawe uit die hemel te beskryf. Hy gryp na Jesaja 64 vers 4. Wat die oog nie gesien, die oor nie gehoor, in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom lief het. Nou wat het ons oor nog nie gehoor nie, en wat het ons oor nog nie gesien nie? Ons het al baie gesien en gehoor. Maar hier gaan het oor iets wat groter is as enig iets anders wat ons gesien en gehoor het. En God gee dit vir die wat hy uitverkies het, sê Jesaja en herhaal Paulus. Nou gemeente, hierdie wysheid van God, die gawe om kennis van Christus te hê, staan lynreg teenoor die sogenaamde wysheid van hierdie wêreld. Die goddelose, godlonende, godonterende wêreld dink dat hy baie wys is. Paulus verwys uitdruklik daarna vers 6 en vers 8. Hy praat in besonder oor die wysheid van hierdie wêreld se heersers, wat die wysheid van God nie ken nie. En as hy praat van heersers, dan bedoel hy baie spesifieke mense. Hy verwys na Pontius Pilatus, koning Herodes, die Joodse owerpriesters, skrifgeleerdes, die fariseërs van daardie tyd, hulle wat geheers het. Hulle het die Here van die heerlikheid, ons Here Jesus Christus, gekruisig. En toe hulle dit doen, het hulle gedink dat hulle baie slim is, baie wys. Die hoëpriester Kajafas het somme gemaak en gemeen dat het voordelig is dat een man vir die volk sterf. Lees Johannes 18 vers 14. Pilatus en Herodes, wat aardsvijande van mekaar was, het vriende geword rondom die kruis van Christus. Hulle het gedink dis politiek wys om Christus hulle gemeenskaplike vijand te maak. Dit maak hulle vriende. Die Joodse hoëpriesters, die skrifgeleerdes, die fariseërs, hulle het gedink hulle is wys om hierdie lastige Jesus van Nazareth toe te sluit in 'n graf. Hulle stil. Hulle maak hom stil. Hulle wys in hulle eie oë. Hulle dink hulle maak hom stil. Maar watter wysheid is dit? Dis 'n wysheid wat by die mens self begin en by die mens self eindig. Dit het niks te doen met die wysheid van bo van die Heilige Gees nie. Typies van menslike wysheid is, dat het hier bedink word, en van hier af probeer ons dinge elders verklaar. Die wereldse mens probeer om vanaf hierdie gebroke wêreld, met al sy probleme, op te klim na 'n droomwêreld daarbo, waar daar geen probleme gaan wees nie. A new age, 'n nuwe era, waarin allemaal sogenaamd gelukkig gaan wees. Die wereldse mens probeer met sy wereldse wysheid self op sy manier daar die droomwereld skep en bereik. Die wysheid van God daarenteen, broeders en susters, kom vanaf die perfekte hemel in hierdie gebroke aarde in, na hierdie stikkende wereld, en ons besin oor ons bestaan, wat maak ons hier? Oor ons voortbestaan, waarin ons is op pad? In die lig van Godse woord, in die lig van die kennis van Christus. Weereens, hier is soveel kamma-wyse mense op hierdie wereld, dwaase mense. Dit is 'n gawe om die kennis van Christus te hê in hierdie massa mense. Dit is letterlik 'n gawe van bo, van God, wat hy reeds in die ewigheid voorbeskik het, vir die wat hy uitverkies het om hom lief te hê. 'N gawe waarvoor ons baie dankbaar moet wees. Sê dit ook maar in die gebede, dankie Here, dat ons kennis van Christus mag hê. Maar nou kom die vraag, wat verder? Wat maak ons met hierdie wysheid? Hoe moet ons die God gegewe kennis van bo uit die hemel, hier op hierdie aarde, uitleef? Die wysheid van die wêreld, waarna Paulus verwys, was baie eie aan die Grieke, wat daar in Korinthe gewoon het, waarmee die lidmate in die gemeente van Korinthe heeltemal vertroud was. Dis 'n wysheid waarmee die mense probeer om dinge deself te doen, self te verklaar. Dit wat jy nie kan verklaar nie, wens jy weg, of jy sorteer het uit, jy stamp het uit jou omgewing uit. Die Grieke met hulle wereldse wysheid het byvoorbeeld geen plek gehad vir die armes, die hulpeloses, die bedelaars, die sukkelaars nie. Hulle het nie 'n plan gehad vir dodelike siek mense, vir mense met liggaamlike gebreke, geestesiektes nie. In hulle soeke na hierdie droomwêreld waar almal gelukkig moet wees, is daar nie plek vir gebreklike en siek en arm en sukkelende mense nie. En daarom word daar die mense verag. Hulle word in hulle eie lot oorgelaat. Hulle is 'n skandvlek vir die samelewing. Hulle hoort nie hier nie. Steek hulle weg in 'n huis. Laat hulle daar 'n stille dood sterf. Ons wil hulle net nie sien nie. Of geef hulle 'n bietjie geld om hulle tevrede te stel. Maar ons spreek nie die probleem aan nie. Dis die wysheid van die wêreld. Die wysheid van die Grieke. 'N harde, ongenaakbare wysheid. Alles wat in die pad staan om hierdie utopie, hierdie droomwêreld te bereik, moet weggewerk word. As dit moet, met geweld weggewerk word. So, gemeente, het Adolf Hitler in die opbou van sy Duitse wêreldryk geen ooggade gehad vir die Jode, wat hy as skelm en minderwaardig beskou het nie. Hy het ook geen ooggade gehad vir enige iemand wat nie kon saambou in hierdie superras, die Ariërs nie. En die gevolg is, miljoene mense sterf in konsentrasiekampe. En net so is daar duisende mense, ook Duitsers, wat een of ander siekte gehad het onder die vaandel van die mediese wetenskap as eksperimente gebruik, is die dood ingestuur. Geen mens vra weer na hulle nie. Vir Hitler en sy aanhangers was daar nie plek vir swakheid nie. Laat staan dat daar medelee is met die wat om watter rede ook al swak geword het. Nou dit is 80 jaar gelede. Vandag staan sake nie anders nie. Die wetenskap word gebruik om op 'n sogenaamd menserende manier die mens in die dood in te help met sogenaamde genade dood. Werke met die wêreld uit. En net so word die wetenskap gebruik om te voorkom dat 'n ongebore kindjie wat moontlik aan 'n gebrek kan ly, dalk het hy 'n waterhoofie, dalk is hy Down-syndroom, dan kan ons keer dat hy gebore word deur abortie. Werk om in die wêreld uit, ons wil hom nie hier hê nie. Politici doen alles in hulle vermoë om hulle droomwêreld van mag en geld te skep. En die een doen dit met 'n kommunistiese stelsel, die ander deur 'n mensgesentreerde sosialisme. Vat van die wat nie het nie, gee vir die vat van die wat het en gee vir die wat nie het nie. Gee allemaal gelijke kansen, ongeacht wat iemand doen of niet doen nie. Maak die saak of hy fliks of lui is, skelm of eerlijk is nie. Ach, gemeente, ons ervaar die kamma wijsheid van die wereld aan ons eie lyf in hierdie land, in ons eie tyd. En dan skerp daarteen oor hierdie wijsheid van God om Christus te ken. Ons lees in vers 13, daarvan spreek ons ook nie met woorde wat die menslike wijsheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge vergelyk met geestelike dinge. Die wijsheid wat die Heilige Gees vir ons gee, bring ons altyd by Christus uit. Meer spesifiek, dit bring ons by die gekruisigde Christus uit. Die Grieke meen, dis dwaasheid om 'n mens in 'n kruis vast te spyker en dan nog om te glo ook. Die Jode vind dit 'n struikelblok, 'n irritasie. Maar ons wat Christus ken, wat vir ons lief is, weet dat hy die wijsheid van God is. Hy maak alles werklik ten goede. Hy laat dinge op 'n punt kom waar het moet kom. Hy verlos, soos wat die wêreld dit nie kan doen nie. Christus beteken gesalfde, profeet, priester, koning. As ons hoogste profeet en leraar, is het hy wat in ons die verborgen raad en wil van God aangaande ons verlossing ten volle bekend maak. Hy wys die pad vanaf die ellende hier tot die ewige heerlikheid in die hemelse Jerusalem. Hy leer ons om mededoe te hê met die armes en die swakkes en die gebreklikes. Lynreg teenoor die wêreldse wysheid wat geen ruimte het vir swak mense nie, leer Christus die profeet ons om mekaar se laste te dra, mekaar te help, mekaar by te staan in tye van nood. In sy profete amp leer Christus vir ons die wysheid van God met betrekking tot ekonomiese en maatskaplike verantwoordelikhede. Paulus gaan by die dinge nog uitkom en ons aan die hand van die Korintiërbrief gaan saam met hom daar uitkom. Wat beteken Christus vir die ekonomie, vir die reg, vir die huwelik, vir onderwys? En net so Christus die hoëpriester wat ons met die enige offer van die liggaam verlos het en met sy voorbidding gedurig deur vir ons intree by die Vader in die hemel. Hy is ons verlosser en saligmaker. Geen sake reddingsplan of humanitêre hulp sonder Christus die hoëpriester kan werklik en blywend uitkoms bied nie. Dit sien ons. Hoeveel miljarde moet nog in Israel gepomp word? Lynreg teenoor die wêreld met hulle wysheid wat spartel om met hulle mensgemaakte idees uit die put van ellende te kom, staan die evangelie van Christus. En daardie evangelie begin op die punt waar het moet begin. Kennis en erkenning van sonde. Aanvaar verantwoordelikheid vir dit wat stikkend en gebroke is. En vandaar wys Christus die pad van verlossing. Hy is die redder van hongersnood en staatskaping en depressie, teleurstelling, verbouereerdheid, angs, spanning. Hy, dit hy. Niemand anders nie. Al daar die ander planne gaan op niks uitloop nie, as het nie by hom begin nie. Christus, ons ewige koning, wat ons met sy woord en gees regeer en ons by hierdie verlossing wat verwerf is, beskerm en bewaar op die pad van heiligmaking. Koning Christus heers, nou en hier tot in ewigheid. In sy wet bepaal hy wat reg en verkeerd is. Hy wys die duivel as vyand van sy koninkryk aan. Hy gee die wapens om daardie vyand te bestry. Hy gee hemelse wysheid vir God se kinders om sy koningskap te eerbiedig. En hierin staan hy lynreg teenoor die wêreldse wysheid wat met allerhande triks probeer om die mens op die troon te sit en op die troon te hou. Koning Christus staan lynreg teenoor die geskrewe vir menseregte en hy wys ons op God se reg. En ons plig om daardie reg na te kom. Ons het die sin van Christus, broeders en susters. Ons het kennis van Christus. Ons word geleer om sake in ons wêreld geestelik te beoordeel, vers 14. Dit beteken met die woord as lineaal en kompas, moet ons alles toets, en ons moet alles meet, en bedink, en beplan. As ons dit doen, dan is ons baie gelukkig, en ons is baie ryk, maar dan kry ons ook groot probleme, ons kry die wind van voor. Paulus waarsku, die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, dis vir hom dwaasheid. Hy kan dit nie verstaan nie, omdat het geestelik beoordeel word. Godlose mense kyk met verbasing, as jy op grond van die skrif een standpunt inneem, en jy staan by daardie standpunt, hulle mond hang oop, hoe kry dit reg? Wat sy dwaasheid is dit? Hulle wereldse wysheid het geen begrip vir die wysheid van God nie. Hulle verstaan nie die kennis van Christus nie, vooral nie die kennis met betrekking tot ons doen en late in die algemene lewe nie. Hulle dink dis maar 'n paar mense wat fanaties is en ergens in 'n kerk by mekaar kom. Hulle sien nie in dat die kennis van Christus die hele lewe anders maak nie. Hulle vervies hulle. As jy as Christen al te sterk standpunt inneem oor sake, soos genade, dood en abortie, of oor die Godgegewe plek van man en vrou in kerk en samelewing, hulle sien rooi, letterlik rooi, as die skriftuurlike standpunt oor tug oor kinders, tug in die gemeente, oor homoseksualisme, oor die heiliging van die huwelik ter sprake kom. Hulle sien rooi, want waar kom jy daaraan om dit te sê? Die wysheid van God, die deurleefde kennis van die gekruisigde Christus, dit bring ons in die spervuur, broeders en susters. As jy saam swem met die stroom van wereldse wysheid, gaan niemand jou pla nie, niemand gaan jou oog knip nie, maar kyk wat gebeur as jy opstaan vir reg en verkeerd in die oë van die Here. Nie dat ons moet bang wees nie, in gehoorsaamheid aan Christus sal ons alle dinge beoordeel. Ons sal staan en val by die Christus wat sy lewe vir ons afgelê het en vir ons die lewe tot in die ewigheid gee. En dan leef ons onder daardie trooswoord van vers 15, die slotwoorde. Die geestelike mens word self deur niemand beoordeel nie. Dit beteken, as ons standvastig by die evangelie van verlossing in Christus staan, kan niemand ons daaroor veroordeel nie. Al praat hulle wat, want ons staan reg voor God. Ons weet wie ons Here en Meester is. Ons volg hom, sonder skroom, dan is ons waarlik wys. Al is jy graad 1, of al is jy voorskool, of al is jy gewone blouboortjie werker, dan is jy waarlik wys, as jy Christus, die Here ken. Dan het ons deurleefde kennis, wat ons op pad plaas na die ewige heerlikheid. Wat wil ons meer hê? Amen. U maak ons onskatbaar ryk, Hemelse Vader, om vir ons hierdie gawe te gee, om Christus te mag ken. Dit maak ons ryker as enigiets anders in hierdie wêreld. Dit gaan ons verstand ver te bowe. En ons bid dat ons met hierdie gawe sal werk. Elke dag, oral waar ons gaan, en ons weet ons gaan teerstand kry, hierdie rykdom is nie rykdom in die oog van die wêreld, wat vol blink is, en wat die rykdom op ander plekke soek nie. Inteendeel, ons word verag, party spot ons, ander word kwaad vir ons, en uiteindelik word hulle kwaad vir u. Gee ons dat ons standvastig sal bly by hierdie ware rykdom in Christus, en dat ons uit die woord hoe langer hoe meer daaroor mag leer. Help ons om mededoe te hê met almal wat ellendig is en wat swak is. En by tye is ons almal aan die ontvangkant van hulp. Leer ons om hulp te gee, maar ook om met dank hulp te ontvang, sonder om trots te wees. Lei ons in hierdie week in alles wat ons mag doen. Maak ons 'n gemeenskap van heiliges wat u in die sentrum van ons hele lewe het. Bring ons volgende week eendragtig by mekaar as ons saam fees mag vier. Groot fees as ons voorbereiding het vir nagmaal en jong mense lê belydenis af. Dis iets om na uit te sien. Roer ons, Here, gryp ons in die hart. Maak ons opgewonde en dankbaar. Dit bid ons om Christus ons verlosser ontwil. Amen. Skrifberuiming 33 is die beruiming van 1 Johannes 3, wat precies gaan oor dit wat ons nou gehoor het uit 1 Korintiërs. Wie die middelaarse verskyning inwag uit die heiligdom, soek van harte die verreining wat daar uit sy sterwe kom, teen die sonde dier die stryd. Sonde is ongeregtigheid. En dan sing ons ook in vers 1 van die wêreld weet van die wat uit God gebore is nie. Hulle het nie hierdie wysheid nie. Skrifberuiming 33, al drie die verse na die opneem van die offergawes. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly by julle almal. Amen.